Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpii mei, salutăm în mijlocul nostru pe Mântuitorul nostru drag, în inima noastră pe Duhul Sfânt. Și de asemenea, vă salutăm pe toți și vă spunem bun venit. Dacă în această seară solemnă sunt cu noi online, frați sau prieteni, indiferent de unde locuiesc, îi salutăm cu drag în numele Domnului Iisus. În această seară, când suntem în fața mesei Domnului, uitându-ne la elementele cinei, la pâinea care simbolizează trupul Domnului și rodul viței care simbolizează sângele Domnului și fiind aproape de momentul împărtășirii, aș vrea să avem un cuvânt de predică care să se potrivească solemnității acestei seri. Am numit cuvântul acesta de predică prorocia calvarului și n-am mai citit textul pentru că, fără să știe, fratele Marian l-a citit. Mă refer la psalmul 22, acolo unde vă invit să aveți Biblia deschisă în această seară. Psalmul lui David are două părți. Prima parte conține o prorocie, respectiv versetele de la 1 la 21. Această prorocie, foarte probabil că a fost în parte sau în întregime experiența personală a lui David. Foarte probabil că dacă a fost experiența lui personală într-o anumită măsură, se referă la timpul în care, fugind de socrul lui Saul, s-a ascuns la filisteni, îndurând acolo o umilință teribilă și probabil chinuri teribile. Nu știm sigur dacă a fost experiența lui sau nu, dacă a fost în parte experiența lui sau nu, însă știm sigur că ce este scris aici este o prorocie cu mai bine de 900 de ani înainte să se întâmple în persoana Domnului Iisus Hristos. A doua parte a psalmului, respectiv de la versetele 22 la 31, este o proclamare de închinare, de laudă, de bucurie, de recunoștință și de prețuire pe care David o aduce Domnului, fiindcă a împlinit cuvântul din prima parte, fiindcă l-a păzit, l-a protejat și l-a binecuvântat. Revenind la prima jumătate, David vorbește despre experiențe atât de dramatice încât sunt greu de crezut. Priviți în carte. Rugăciuni neascultate, versetul 2. Complex de inferioritate, versetul 6. Inferioritate socială, versetele 7 și 8. Uitați-vă în psalmul 22. Singurătate, versetul 11. Amenințarea vieții, versetele 12 și 13. Disperare, epuizare și groază, versetele 14 și 15. Chinuri fizice extreme, versetele 16 la 21. O să citesc numai asta. Ca niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiui îți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te îndepărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Am numit predica din această seară prorocia calvarului, pentru că psalmul 22 este o prorocie a suferințelor lui Iisus. Motiv pentru care am numit predica din această seară prorocia calvarului. Și primul lucru pe care vreau să-l prezint este desfășurarea calvarului. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, în ziua de duminică, Duminica Florilor, a intrat triumfător în Ierusalim. Scriptura ne vorbește în Matei 21, Marcu 11, Luca 19 și Ioan 12 despre evenimentul acesta glorios. În același timp, Iisus plânge pentru cetate intrând în Ierusalim. Este un paradox, o ciudățenie. Oamenii se bucură, Domnul Iisus se întristează. Uneori, paradoxul acesta este o istorie tristă care se repetă. Luni, Domnul Iisus Hristos se întoarce din Betania, care era la câțiva kilometri de Ierusalim și în fiecare noapte din săptămâna mare Domnul nu a dormit în Ierusalim și s-a întors în Betania, în locuința lui Lazar, Marta și Maria, și se întoarce din Betania, intră în Ierusalim și în drum blesteamă smochinul. ajunge în templu și face curățirea templului, așa cum se amintea în predică duminică, îi scoate afară pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de animale și face vindecări în templu. Este noaptea de marți, de luni urmează marți, însă în drum spre Betania, Domnul Iisus constată că smochinul pe care l-a blestemat, de fapt nu Domnul Iisus constată, ci ucenicii constată că smochinul blestemat de Mântuitorul s-a uscat. Și acesta este simbolul Israelului uscat, pentru că smochinul este simbolul lui Israel. Blestemul pe care l-a rostit Domnul pentru smochin era de fapt blestemul care urma să fie atras de populația care a spus sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, lucru care s-a întâmplat. Apoi în ziua de marți Domnul rostește pilde și are discuții controversate cu populația, în mod special cu liderii ei. Domnul Iisus condamnă cărturarii și farisei în Matei 23, Marcu 12, Luca 20, adică în fiecare evanghelie un capitol mai în față. Adică capitolul următor de la capitolele care vorbesc despre intrarea triumfală. Este prezentarea evenimentului cu văduva soracă, vizita grecilor, respingerea lui Iisus de către populația evreilor, discursul despre sfârșitul vremurilor când se retrage din templu și în drum spre Betania se oprește pe povârnișul muntelui măslinilor. Acolo se uită spre cetatea sfântă și înconjurat de ucenici, Domnul vorbește profetic despre ce se va întâmpla. Ei n-au înțeles multe, dar era exact ce s-a întâmplat cu smochinul, Domnul vorbea ce se va întâmpla cu Israel. Prevestește jertfa sa de la cruce. Este ungerea cu mil, cu mir și este pregătirea trădării de către Iuda. Miercuri. Despre ziua de miercuri nu avem niciun raport biblic. Niciuna dintre evanghelii nu spune nimic despre ziua de miercuri. Cei mai mulți dintre oamenii Bibliei socotesc că aceasta a fost o zi de părtășie mai intimă, mai personală cu ucenicii. Joi este masa Paștelor. Cuvântul de rămas bun, Ioan 14, spre exemplu. Cuvântul de rugăciune și de rămas bun din grădina Ghețimani, Ioan 15, rugăciunea de mare preot pe care Domnul Iisus Hristos o face și de asemenea proverbiala trădare pe care Iuda o face față de învățătorul său și mântuitorul său și arestarea de către ostașii de la templu, gărzile templului. Urmează primul proces religios înaintea lui Ana, socrul marelui preot Caiafa, în care este găsit vinovat. Primul proces religios, urmează al doilea proces religios al socrului lui Ana, respectiv Caiafa, care avea statut de mare preot în anul acela și el îl găsește vinovat. Este tăgăduirea lui Petru din curtea marelui preot și este al treilea proces religios, de data aceasta în curtea Sinedriului, în fața Sinedriului. Trei procese religioase în noaptea aceea și în toate este găsit vinovat. Este pocăința lui Iuda și este moartea lui Iuda, mai bine zis, sinuciderea lui. Vineri, Iisus este judecat, așa cum am menționat, joi noaptea spre vineri dimineața, în trei procese religioase și este găsit vinovat în toate trei. Urmează două procese civile, ba chiar trei, că e Pilat, Irod, Pilat, și în toate trei găsit nevinovat. Domnul e implicat în șase procese în câteva ore. De la o curte la alta, pentru că nimeni nu se deplasa unde era el, ci el era deplasat, îmbrâncit, bătut, lovit, scuipat, înjurat și batjocorit în toate felurile, de la curtea unui dregător la curtea altui dregător, de la curtea unui mare preot fostul de anul trecut la curtea actualului mare preot de anul acesta, socrul lui Caiafa. A fost umilit așa cum noi nu ne putem imagina. Era nemâncat, era nedormit, avea o povară imensă pentru care tocmai se rugase în seara de dinainte, și Domnul este supus unor chinuri inimaginabile. Trece prin șase procese, trei religioase, unde oameni cu bărbi, cu scripturile în subțioară, niște bandiți și ipocrizi religios l-au găsit vinovat pe el, Fiul lui Dumnezeu. Apoi e implicat în alte trei procese civile, unde cei doi guvernatori, Pilat, Irod, Pilat, îl găsesc nevinovat și spun lucrul acesta public, în mod special primul, care avea autoritatea să-l judece, fiindcă era în regiunea Iudeea. La ora 9 de dimineață, el este crucificat pe un deal sub formă de craniu, de aceea are și numele acesta, craniu, căpățână, în afara orașului, foarte aproape de oraș. Se pare că pe acest munte Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să-l aducă pe fiul său ca jertfă, să-l sacrifice. La amiază cerul se întunecă, un simbol care prevestește lucruri negative. La ora 3, Hristos pronunță cuvinte care sunt subiectul multor predici astăzi. Și cu glas tare rostește, s-a sfârșit, s-a terminat. Expresia aceea care are o înțelegere specială în afaceri, în limba greacă. Ceea ce înseamnă literalmente, prețul este plătit în full. Totul este rezolvat, banii sunt virați în cont, au intrat în contul celui care trebuia să-i primească, toată afacerea este rezolvată. Așa i-a spus Domnul Tatălui în urma jertfei de pline pe care a adus-o până la ultimul punct. El a venit ca un miel de jertfă și în toate, așa cum spune Marcu în capitolul 15, versetul 38, vălul s-a rupt pentru că mielul de jertfă care urma să pună capăt șirului de zeci de mii de miei de jertfă aduși de-a lungul istoriei în templu s-a încheiat aici și el este adus ca miel de jertfă odată pentru întotdeauna. Stă pe cruce 6 ore, de la ceasul al treilea până la ceasul al nouălea. Dacă primul ceas e ora 6 dimineața, ceasul al treilea e ora 9 dimineața, ceasul al nouălea e 3 după amiaza. Trupul Domnului Iisus Hristos este îmbălsămat după ce moare, eu trec rapid peste evenimentele acestea pentru că scopul meu este să prezint nu neapărat toate evenimentele pentru că practic sunt imposibil de prezentat, ci este să prezint desfășurarea calvarului dintr-un anumit punct de vedere. Sâmbătă este ziua de odihnă a trupului în mormânt. Unii sunt bucuroși, preoții cei mai de seamă și toți cei care aveau simțămintele și interesele lor și-au atins scopul, Pilat s-a spălat pe mâini, el public, ceilalți în ascuns. Alții sunt îndurerați, contrariați, dezamăgiți, cei care simpatizau cu Domnul Iisus Hristos, neștiind ce să creadă. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este scopul calvarului. Atunci când fac această afirmație, ea este foarte îndrăzneață. Bineînțeles că prezentarea mea este extrem de modestă și o să spun doar câteva lucruri care compun scopul calvarului. Scopul calvarului este imens. Toată cartea aceasta n-a reușit să-l prezinte. În primul rând, Hristos a murit pentru a naște biserica celor răstigniți la cruce. Vreau să spun într-o propoziție următorul lucru. Hristos a murit la cruce și noi trebuie să murim la cruce. Cine nu moare la cruce, n-are parte de beneficiile celui care a murit la cruce. Cine vrea să trăiască pe flori, urmându-l pe cel care a murit la cruce, are o evanghelie foarte ciudată și ireală. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos, trebuie să-L urmeze în condițiile în care El a murit la cruce. Suferința, nedreptatea, adversitățile, conflictele, boala, necazurile, toate vor fi partea Lui de moștenire. Asta nu înseamnă că le va duce despărțit de Domnul, ci asista de Domnul și peste El va fi puterea Domnului. Dar în viața aceasta va avea parte de multe necazuri. Scriptura ne spune, dacă vine cineva după mine să se lepede de sine, de sine nu înseamnă de eu, așa cum spun unii predicatori, cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Eul este una și nu te poți lepăda de el să mai fii normal în toate facultățile mentale. Dar nu fac din asta un subiect de predic acum. Să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi urmându-mă. Nimeni nu poate fără cruce să-L urmeze pe Domnul și nici nu poate cu crucea fără să nu-L urmeze. Cine nu-și ia crucea în fiecare zi și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Scopul calvarului este ca să ne arate cum trebuie să trecem prin suferință, cu demnitate. Să ne rugăm lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă vrei să mă vindeci, vindecă-mă, dar dacă nu, facă-se voia Ta. Doamne, dacă trec prin necazul ăsta, sunt nedreptățit de oameni și aș vrea tare mult ca opinia publică să știe care e adevărul, dar cum să fac publică nedreptatea mea? Doamne, Te rog, fă ca oamenii să știe că e nedrept ceea ce se spune despre mine, dar dacă nu vrei să se spună public, facă-se voia Ta. Doamne, am o problemă cu soția, cu un copil bolnav, sau am o problemă cu lipsurile mele, sau am o problemă cu alte lucruri din viața mea. Doamne, vină în ajutorul meu și scapă-mă, dar dacă voia Ta este să nu mă scapi și este să rămân sub cruce pentru gloria Ta, pentru exemplu personal al mărturiei pentru alții, pentru motive care nu le înțeleg, Doamne, facă-se voia Ta. Scopul calvarului este ca să limităm. Apoi, în al doilea rând, Hristos a murit pentru a ne elibera de sclavia fricii. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși a fost părtaș la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să elibereze pe toți aceia care prin frica morții erau supuși în toată viața lor. Dacă astăzi îți este frică, ți-e frică pentru că stai departe de cruce. Priviți la un copil, îi este frică atâta timp cât se rătăcește de tatăl. Am fost zilele trecute într-un magazin mare, cu foarte multe culoare, cum e la Home Depot de pildă. Și un copil de 4-5 anișori, un copil de chinezi, la un moment dat mergea cu tatăl lui cam în aceeași direcție cu mine. Și nici eu nu am observat, nici nu aveam interes să observ, tatăl lui a dispărut oprindu-se la unul dintre rafturile de acolo. El însă a mers pe lângă mine. După ce a mers aproximativ 10-15 metri pe lângă mine și a dat seama că eu nu-s tatăl lui, s-a uitat la mine și ușor a observat că nu-s tatăl lui, s-a uitat de jur împrejur, a constatat că tatăl lui nu este și a început să țină cât îl ținea gura. Daddy, daddy! Și tatăl nu l-a auzit, cel puțin n-a apărut imediat. Atât de tare s-a speriat și a început să alerge dezordonat în stânga, în dreapta, mergea 10 metri într-o parte, se întorcea, nu știa încotro să meargă. Dintr-o dată tatăl lui care a auzit a venit alergând. Când l-a văzut copilul s-a oprit, a început să plângă, a fugit în brațele lui și s-a liniștit. În timp ce lucram la predica asta mi-am adus aminte de imaginea din magazin. Când tata nu se vede, când ești departe de cruce, când te bazezi pe roțile tale, pe banii tăi, pe mașina ta, și când apare bau-bau spiritual, este normal să-ți fie frică, să te sperii și să nu mai poți dormi nici măcar cu lumina stinsă. Dar atunci când vine tata cu autoritatea, cu legiunile de îngeri, cu sabia învăpăiată, cu autoritatea lui Dumnezeu, atunci nu mai ți este frică. El a venit să zdrobească frica, dar aceasta este o realitate atunci când trăiești la cruce, când îți asumi responsabilitățile calvarului. Apoi, privind în Scriptură, este ușor să înțelegem și faptul că Hristos a murit pentru a face sigură învierea noastră din morți. Ne spune Evanghelia, dacă am fost uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu El, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare. Hristos nu ne dă exemplu doar de suferință, ne dă și exemplu de înviere glorioasă. Hristos nu ne dă exemplu doar de adversități pe care trebuie să le suportăm cu demnitatea unor oameni născuți din nou. Ne dă și exemplul de speranța că într-o zi vom învia, să nu ne temem. Dacă avionul cu care zburăm de pe un continent pe altul sau dintr-un oraș în altul se va prăbuși, e adevărat că vor plânge cei rămași în urmă, dar într-o zi vom învia. Dacă ni se va opri inima într-o zi, dintr-un motiv sau din altul, e adevărat că în urmă vor rămâne probabil copii mici sau mari. O văduvă care va plânge sau poate că ea e plecată înainte. Situațiile sunt foarte complexe. Însă dincolo de toate acestea, până la urmă nu-i nicio problemă, pentru că ziua învierii vine. Dacă a venit la Hristos, va veni și la noi. Nu știu dacă a treia zi sau a 3000-a zi, dar va veni. Pentru că Iisus a înviat, vom învia și noi. Și orice om care stă la calvar are speranța învierii. Pentru că în Hristos are și exemplul suferinței de la calvar, dar are și exemplul învierii din dimineața înglorioasă de la mormântul deschis. Apoi, Hristos a murit pentru a lăsa fără putere stăpânirea din văzduh, autoritățile văzduhului. Scriptura ne spune că a șters în scrisul cerințelor care stătea împotriva noastră, care era împotriva noastră, și l-a dat la o parte și l-a pironit pe cruce, adică l-a prins pe cruce cu un cui. Dezbrăcând domniile și stăpânirile, le-a făcut de rușine înaintea lumii. De ce le-a dezbrăcat? Le-a dezbrăcat de autoritate asupra noastră. Nu mai au drept asupra noastră. Priviți ce spune Scriptura și fac o comparație cu o fată. O fată e subordonată părinților. Un băiat de asemenea, dar prin căsătorie, iese de sub autoritatea părinților și intră sub autoritatea legământului căsătoriei, devenind proprietatea partenerului. Așa se întâmplă cu un om care e nemântuit, este sub autoritatea diavolului, sub manipularea păcatului. Dar atunci când se pocăiește și se naște din nou, el e eliberat de această autoritate și intră sub domnia lui Dumnezeu.
și stăpânirea din văzduh nu mai are niciun control asupra lui. Să nu vă mai temeți de diavolul. Diavolul poate doar să strige, să urle ca un leu disperat, însă dincolo de aceasta, peste noi planează protecția lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, el să fie lăudat în veci. De aceea s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului, ne spune Scriptura. Lucrările diavolului sunt nimicite, să nu vă mai temeți de ele. Lăsați-l să urle, e liber să facă asta. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint este nedreptatea calvarului. Aici vreau să surprind procesul prinderii Domnului Iisus, al condamnării lui și al executării lui. A fost un proces extrem de nedrept. Dacă era drept, l-ar fi pus în libertate că era nevinovat. Dar pentru că a fost nedrept, l-a omorât nevinovat fiind. În primul rând, prinderea Mântuitorului. Prinderea Mântuitorului a avut loc noaptea. Ori în legea evreiască prevedea ca în afara cazurilor extreme de siguranță națională, arestările să fie făcute ziua, în văzul tuturor, tocmai pentru ca nimic să nu se petreacă în ascuns. De asemenea, arestarea Mântuitorului s-a făcut fără eliberarea unui mandat de arestare. A fost o arestare ilegală, a fost un abuz. Metoda de arestare a fost mai degrabă o conspirație, iar conspiratorul a fost Iuda. Citesc din Luca 22. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor, străjerilor, templurilor și bătrânilor care veniseră împotriva sa. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar aceasta este ceasul vostru și e puterea întunericului. Prinderea Mântuitorului a fost făcută în condiții de ilegalitate. A fost o nedreptate, o ilegalitate. Calvarul la care Hristos a fost expus prin prinderea lui n-a fost sub protecția legii. Totul a fost o scenare mizerabilă din partea preoților care erau ofensați de predicarea directă și transparentă a Mântuitorului Iisus. Predicare care îi condamna, care îi expunea, care le expunea ipocrizia și banditismul religios în care se complăceau. Apoi, nu numai prinderea Mântuitorului a fost nedreaptă, ci și procesul a fost nedrept. Judecarea Mântuitorului a avut loc noaptea, ori în cazul unei acuzații grave care riscă pedeapsa cu moartea, conform legii moizaice, procesul nu putea avea loc noaptea. Dacă un om trebuia să moară pentru fără de legea care a comis-o, atunci trebuia neapărat judecat ziua, pentru ca oamenii să nu fie obosiți și să ia o decizie în pripă, adică în grabă, doar ca să se ducă acasă să se culce. Trebuia să fie odihniți, îndepline facultăți mentale și îndepline condiții de disponibilitate să nu se grăbească, să nu fie somnoroși și să zică, hai să terminăm că e târziu și ne e somn. Să nu ia decizii ațipind și cu un ochi deschis și cu un închis, nu, ziua trebuia să ia decizia. Mai mult de atât, prima convocare a Sinedriului a avut loc de asemenea noaptea, un lucru absolut interzis. Comitetul de conducere al lui Israel nu avea voie să se adune noaptea. În timpul Domnului Iisus, Sinedriul era tribunalul suprem care reglementa conducerea treburilor civile și religioase ale națiunii. Citiți Matei 26, Marcu 14, Fapte 4, 5, 22 și 24. Pe lângă Sinedriul acesta central, exista și sinedriuri locale, ale regionale, care erau manifestarea responsabilității și autorității Sinedriului central. Deși membrii Sinedriului pretindeau că se trag din organizații fondate încă de pe vremea lui Moise, observăm din istoria biblică și laică, seculară, că Sinedriul s-a instituit după întoarcerea din robie, atunci când oficiul profetic și preoțesc a intrat în declin. Sinedriul este sinonim cu ceea ce noi astăzi înțelegem prin sinod sau senat. Dacă vreți, avem un exemplu în Fapte 5 cu 21, acolo unde apostolii numesc asta sobor. Cărțile Mișna și Gemara, două culegii de tradiții iudaice, ne spun că în acest total al Sinedriului, de 71 de persoane, intrau câteva categorii de oameni și îi enumăr pentru cultura noastră generală. În primul rând era marele preot, el prezida Sinedriul, așa cum pastorul senior într-un comitet al unei biserici locale conduce ședința comitetului. Erau 24 de căpetenii preoțești care reprezentau cele 24 de cete ale preoților, potrivit raportului din 1 Cronici, capitolul 24. Erau 24 de bătrâni care reprezentau populația civilă. Aceștia mai erau numiți și bătrânii norodului, cum spune Scriptura în Matei 21, versetul 23 sau Fapte 4:8. Și mai erau 22 de cărturari care, pe de o parte, erau intelectuali și experții legii justițiare, adică făceau oficiu de avocat în cadrul Sinedriului și erau cunoscători ai prevederilor civile și religioase ale legii. Ori de câte ori se amintește cuvântul de Sinedriu, asta înseamnă că 71 de oameni trebuiau să se adune. Foarte probabil că în noaptea aceea de două ori când s-au adunat Sinedriu, n-au fost cei 71 de oameni. Nici nu aveau interes să fie toți, ca dezbaterea să fie obiectivă. Aveau rol să se adune cei mai înverșunați împotrivitori ai lui Iisus și imediat să cadă de acord ca să-l condamne. De multe ori Scriptura, până la evenimentul prinderii, menționează că îl urau pe Hristos și vreau să-l omoare, dar n-aveau loc de întors de populație, că-l iubeau pe Hristos și îi sorbeau cuvintele de pe buze. Domnul Iisus, atunci când vorbește deseori în predicile sale, mai ales când vorbește în Ierusalim, acolo unde erau reprezentanții Sinedriului, Domnul vorbește despre Sinedriu. Și atunci când în Matei 16:21 face profeția aceea, foarte probabil că se referă la Sinedriu și acum am să citesc. El spune ucenicilor despre evenimentul viitor al prinderii, al procesului condamnării și executării sale, atunci când spune următoarele cuvinte: El trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea, atenție, acum înșiră membrii Sinedriului, din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă, din partea cărturarilor, observați, cei 22 de cărturari, care are să fie omorât și a treia zi să învieze. Domnul spune, am să fiu judecat, dar nu folosește cuvântul sobor sau senat sau Sinedriu și enumără categoriile componente ale Sinedriului. Ce înțelept a fost Domnul! A vorbit cu acoperire. Domnul Iisus a fost mai întâi cercetat de Ana, fostul mare preot care a vrut să-l vadă probabil din curiozitate și apoi să se convingă că în sfârșit a fost prins. Biblia ne spune în Ioan 18:13, l-au adus mai întâi la Ana, care era socrul lui Caiafa, marele preot din anul acela. A doua convocare a Sinedriului este o altă încălcare a legii ebraice, a Torei, care prevedea un anumit interval de timp între cele două ca să se limpezească mintea judecătorilor. Era nevoie de un anumit interval de timp. Ei n-au luat decât câteva ore, nici atât. Reuniunea membrilor Sinedriului era interzisă nu numai o întâlnire după alta, dar era interzisă în sărbătoarea Paștelor. Și totuși ei s-au întâlnit a doua oară în sărbătoarea Paștelor, pentru că atunci era momentul și le era teamă de o răscoală națională. Oamenii, populația, îl iubea pe Hristos pentru că vorbea pe limba lor, îi iubea, îi vindeca și le vorbea de eliberare. Glorie Domnului! De asemenea, sub nicio formă nu aveau voie să lovească acuzatul, să-l intimideze, să-l amenințe. Dar Scriptura spune că l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui batjocuri. Lucrul acesta l-au făcut oamenii care țineau cartea în mână și care învățau norodul să se comporte după lege. Citiți în Luca, capitolul 22, versetul 64. Dimpotrivă, Caiafa a instigat populația și el însuși a spus: este mai bine să moară unul singur decât tot norodul. Verdictul Sinedriului a fost emis în aceeași zi. Și ei nu au căutat decât o metodă prin care să-l înduplece pe Pilat, guvernatorul care reprezenta autoritatea civilă a cezarului de la Roma, să ratifice, să confirme prin ștampilare și semnătură decizia luată de ei. De aceea l-au forțat pe Pilat, au adus tot felul de argumente: ești împotriva cezarului, nu ții cu cezarul, e împotriva cezarului ăsta. Și l-au presat, au făcut presiuni împotriva lui. De câteva ore a încercat Pilat să scape. Dar neavând conștiință și a iubit mai mult scaunul decât dreptatea, decât slujirea pe care trebuia să o manifeste cu responsabilitate. Sunt prezentați martori mincinoși, ale căror mărturii nu se potrivesc, și Sinedriul și Pilat ar fi trebuit să remarce aceasta. Scriptura ne spune că ei au avut martori mincinoși. Marcu 14, citesc versetele 57 la 59. S-au ridicat Unii s-au sculat și au făcut o mărturie mincinoasă împotriva lui și au zis: în 3 zile voi ridica altarul, alt templul, care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potriveau mărturisirea lor. S-au ridicat martori care au mințit că Domnul a afirmat asta și asta, dar minciunile lor nu se potriveau. Astăzi, dacă lucrul acesta se întâmplă într-o instanță, într-o țară civilizată care respectă justiția, atunci cazul acela va fi închis sau mărturia acelor oameni nu va fi considerată. Dar în vremea aceea Fiul lui Dumnezeu a fost condamnat pe nedrept, pe mărturia unor oameni care s-au contrazis, dar oamenii care trebuiau să reprezinte dreptatea au fost niște bandiți. Unii bandiți religioși, alții bandiți civili, și toți și-au urmărit interesele și scaunul și l-au omorât pe Mesia. E adevărat că el trebuia să moară, dar vai de cei care l-au dat vai de cei care l-au condamnat la moarte pe nedrept. De asemenea, Scriptura ne spune că marele preot și-a rupt hainele, un lucru care era absolut nepermis de lege, pentru că hainele lui erau simbolul divinității. El nu avea voie să-și rupă hainele atunci când era îmbrăcat în hainele de preot. E ca și cum eu acum vrând să demonstrez ceva, anume rup Biblia. Pot să rup un tichet, pot să rup o foaie de hârtie. Aia nu are simbol divin. Dar atunci când rup Scriptura, semnificația acestei Scripturi trece dincolo de faptul că este un mănui de hârtie. Așa erau hainele marelui preot. Mai mult de atât, Pilat din Pont, deși n-a găsit nicio vină în Hristos, s-a lăsat instigat și presat de strigătele mulțimii care la rândul lor au fost momiți și trași pe sfoară de preoți. Strigau ca disperații: răstignește-l, răstignește-l. Aduceți-vă aminte că soția lui, o femeie păgână, a avut un vis noaptea, un vis prin care Dumnezeu i-a acordat o șansă lui Pilat să manifeste dreptatea și n-a avut puterea să o facă. Noastră uneori vorbiți despre deciziile care se iau, dar știți cât de greu este uneori de luat o decizie? Mai ales asupra unei persoane influente, mai ales atunci când unii cred una, unii cred alta, e ușor să stai în bancă și să-ți dai cu părerea, că ce te costă? Așa a fost și aici. Observați că Pilat a încercat o metodă de compromis să iasă de sub responsabilitatea pe care o avea și a spălat mâinile și a spus: eu nu-s vinovat. Eu nu pot să las pe altcineva să omoare pe cineva din adunare și să spun că nu-s vinovat, pentru că am poziția să iau decizie și să intervin dacă mintea mă duce să văd că nu e corect. Poziția mă obligă să fac ceea ce cred că e cinstit, atât cât mă duce mintea. Pe Pilat l-a dus mintea, a văzut, Scriptura menționează că a văzut că îl urau preoții și că intenționat vreau să-l omoare. El a știut că preoții erau necinstiți, el îi cunoșteau, pentru că împreună au făcut tot felul de compromisuri de-a lungul anilor. S-a spălat pe mâini, așa s-a spălat o viață. Așa o să se spele o veșnicie. În ciuda compromisurilor pe care le-a făcut să-și păstreze tronul, în anul 36, la aproximativ 2 ani jumate, 3, după ce l-a dat pe Hristos să fie răstignit pe nedrept, datorită faptului că a dispus uciderea multor samariteni care se adunase pe muntele Gerazim să-l aștepte pe un fals Mesia, Cezarul de la Roma l-a scos din funcție. Un scriitor al vremii, Filon, scrie despre Pilat că era un om crud și nu se dătea înapoi de la nimic rău. Sub guvernarea lui nimic nu se putea obține în Iudeea fără corupție. Peste tot domnea orgoliu, aroganța și insolența. Țara era jefuită, era oprimată, era insultată în tot felul. Oamenii erau trimiși la moarte fără a fi judecați mai înainte. Îi condamna la moarte fără nicio judecată, în virtutea opiniilor și intereselor lui sau al celorlalți care aveau influență asupra lui. Cruzimea, tirania, nu ceda niciodată din Iudeea. Mai apoi, Irod, un alt tiran, nu și-a asumat responsabilitatea judecării lui Iisus atunci când Pilat l-a trimis la el. Hristos a slujit mult în Galileea, pentru că acolo autoritatea preoților de la Ierusalim, a fețelor bisericești, a oamenilor cu bărbi, era mică, pentru că era în nord. Și el a mers mult în Galileea, a slujit mult în Decapole, locul celor 10 cetăți. Și acum Irod, care era guvernator, era tetrah în Galileea, a venit în Iudeea pentru Paște, pentru sărbătoarea aceasta. Și Pilat a profitat de asta și știind că Iisus a slujit mult acolo, l-a aruncat în brațele lui Irod să-l judece el. Dar Irod, după ce și-a satisfăcut curiozitatea bolnavă, l-a batjocorit pe Hristos, l-a insultat, l-a lovit. Scriptura vorbește în Luca 23 despre cum s-a purtat cu el, ca un om fără minte, l-a trimis înapoi, fără să-l apere. Imaginați-vă ce travaliu, ce proces mizerabil și nedrept, ce calvar a trebuit să suporte Domnul de seara de când a fost prins, până dimineața la 9, când a fost înmormântat. Noi acum, la 2000 de ani, suntem într-o seară ca aia. Dacă inima nu-ți vibrează, crede-mă că trebuie să te pocăiești. Dacă nu ai sufletul marcat de acest eveniment cosmic, de o tristețe, dar în același timp de o bucurie, tristețe pentru joi și vineri, dar bucurie pentru duminică, atunci trebuie să te pocăiești. Dacă ești indiferent, e ca și cum ai fi indiferent când îți moare mama și înfiat să fii și tot îți pasă de ea că te-a crescut, dar dacă ți-a dat viață și te-a purtat în pântece. Gândește-te la aceste lucruri în seara asta, că ești copilul Domnului. Suferințele acestui fiu de Dumnezeu te-a mântuit și ți-a dat poziția de copil al lui Dumnezeu. Apoi, condamnarea și executarea Mântuitorului din cadrul acestei nedreptăți, acestui calvar nedrept. În legea și cultura evreilor, o persoană acuzată de blasfemie, așa cum a fost Mântuitorul, deci care a fost acuzația lui? Blasfemie, s-a făcut pe sine însuși Fiul lui Dumnezeu. Pentru blasfemie, evreii aveau următoarea lege, omorât cu pietre. Cum a fost condamnat Hristos să moară? Crucificat. De ce? Crucificarea nu era o metodă evreiască. Crucificarea era o metodă romană. Romanii crucificau, după legea lor, pe cei care se făceau vinovați de furt, de trădare, de viol și de batjocorirea împăratului. Demnitarii romani nu erau crucificați. Erau puși să se sinucidă. Își tăiau venele sau tot felul de alte metode. Însă oamenii obișnuiți erau crucificați. Hristos a fost evreu. Vinovăția, sau mai bine zis, acuzația lui, că n-a fost vinovăție, ci doar acuzație. Să nu confundăm acuzația cu vinovăția. Între astea două e diferență ca de la cer la pământ. Poți fi acuzat că ai dat cu pietre în autobuz, dar nu e adevărat, un nebun te acuză. Sau doi. Acuzația lui Hristos a fost blasfemie, trebuia omorât cu pietre, l-au crucificat. L-au crucificat pentru că n-au știut cum să-l chinuie mai tare. Pentru că dintre toate metodele de condamnare la moarte, nu știu, spun istoricii, dacă există una mai dureroasă decât crucificarea. Și revin acum la Psalmul 22. Crucificarea era o metodă extrem de dureroasă pentru că omul murea prin asfixiere. Picioarele erau străpunse de un cui, o bucată de metal foarte mare, și mâinile de asemenea. Ori toată greutatea trupului atârna în propriul trup, care tindea să se sfășie. E adevărat că era legat și cu frânghii, dar acestea erau slabe ca să atârne în carnea lui. Și datorită durerii, toată durerea aceasta provoca asfixiere. Pentru că există un întreg proces interior pe care eu nu mă pricep să-l explic, că nu-s medic. Dar am citit despre asta. Ca să nu aibă senzația de asfixiere, trebuia să se ridice în mâini și în picioare, adică în punctele de sprijin. Dar imaginați-vă cum să te ridici când aia îți sfâșia carnea, venele, oasele, tendoanele. Și procesul acesta se încheia moarte prin asfixiere. Se presupune că Hristos, datorită unui stres extrem, spun medicii de astăzi, i-a pleznit inima și a murit. De aceea când i-au împuns abdomenul cu sulița, a ieșit sânge și apă, spun medicii în mod ciudat. Moartea lui Hristos a fost inimaginabil de grea și complicată din punct de vedere omenesc și fizic. Și Psalmul 22, prima parte, este o prorocie a suferințelor lui. Și în seara aceasta, așa cum mi-aduc aminte în februarie când a murit mama mea, de faptul că m-a născut și pe mine cineva, chiar dacă n-a fost ca și Maica Tereza o femeie credincioasă sau ca Regina Margareta împărăteasă, a fost o femeie care mi-a dat viață și bună sau rea a fost mama mea. Mi-aduc aminte de ea. Tot la fel astăzi mi-aduc aminte de Domnul mai mult decât ieri sau mâine, mi-aduc aminte într-un fel special. David a fost inspirat prin Duhul, nu știu dacă a fost experiența lui personală în parte sau în totalitate, dar el scrie următoarele cuvinte. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Ai fost vreodată în situația asta? Nu. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Știi ce e la un taure? Ai fost vreodată alergat de unul? Ai încercat vreodată frica asta încât ai fugit mai tare decât motoreta? Biblia spune, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea. Ca un leu care sfâșie și răgnește, am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, adică moale. Se topește în lăuntrul meu. Acesta e un argument biblic al supoziției medicilor de care vorbeam mai devreme. Mi se usâcă puterea ca lutul, mi se lipește limba de cerul gurii, a cerut apă și i-au dat oțet. De câte ori ai primit oțet când ai cerut o cană cu apă? Dacă îi cer fiului meu astăzi care mai e acasă lângă mine că fetele mi s-au căsătorit, adu-mi un pahar cu apă, te rog. Și întârzie un pic, sunt indignat și spun, fiule, te-ai făcut mare, de ce nu vii mai repede să-mi aduci apă? Și întârzie doar 10 secunde și mă simt ofensat. Și Hristos a așteptat apă de la niște oameni la care le-a dat ochi să vadă că aveau ochii uscați ca bunica mea înainte să moară. La niște oameni care le-a înviat copiii că erau morți, ca și femeia aceea. La alții care le-a dat picioare și mâini că le erau uscate. Și Scriptura spune că banditul ăla de soldat, care era plătit să-l tortureze, a pus într-un burete oțet și fiere, ce e mai amar, ce era mai amar la vremea aia, și i-a dat să bea, să-și bată joc de el. E adevărat că într-un fel i-a făcut bine, că au avut rol de anestezic, de morfină, la durerile care le avea, dar Hristos n-a acceptat morfina. N-a apăsat pe bumb, putea să apese, să-i fie mai ușor, dar n-a acceptat. A vrut să suporte chinurile acestea, pentru că atunci când vei trece prin chinuri, să știe cât de tare te doare și să se potrivească prorocia din Evrei, care spune că el poate să fie în ajutor fraților săi, pentru că a avut parte de chinuri mai mari decât ale lor. N-am trecut în viață prin chinuri mari, Dumnezeu mi-a făcut parte de o viață ușoară și frumoasă, în cea mai mare parte, dar ori de câte ori am trecut prin greu sau voi mai trece, am datoria, atâta timp cât mintea îmi va fi întreagă și luminată de Evanghelie și de Duhul, să-mi aduc aminte că infinit mai mult decât mine a suferit El și El știe cât de intensă este suferința mea. El știe cât de tare să apese pe butonul acela care mă scoate din durere, din necaz și din problema în care mă aflu. Cine se încrede în Domnul, cine stă cu El la calvar, va avea speranța revederii duminică dimineața. Nu poți să fii cu Domnul duminica dacă n-ai fost joia, dacă n-ai fost vinerea. În această seară, dragul meu, mă uit la psalmul acesta, mă uit la dumneata la mine și te întreb. Ce simți? Ce ai în inimă? Pentru cine trăiești? Cât de mult îl respecti? Era Dumnezeu în slavă. Conducea universul. Hotăra ritmul galaxiilor care se învârt într-un mod inexplicabil. Și s-a dezbrăcat de slavă și a venit aici în mizeria asta morală și spirituală, în întunericul ăsta, a venit aici în corupția aceasta, între oamenii ăștia care trăiesc departe de Dumnezeu și sunt cu ochii pe prostii. Și a venit ca să-i restaureze și să-i mântuiască. Și a murit pentru ei și în primul rând pentru mine și pentru tot trecutul meu murdar și pentru al dumitale. Și în seara aceasta mă uit la masa aceasta care conține două elemente care poartă simbolul trupului și sângelui lui. Și uitându-mă la ele, la pâinea care va fi ruptă imediat și la rodul viței din pahar, încerc prin cunoașterea raportului biblic al informațiilor din Scriptură să-mi imaginez cât de mult a suferit El pentru mine. Am întâlnit mulți bătrâni care au fost părăsiți de copii și erau ofensați că au crescut copiii și au rămas singuri. Am fost martor la o scenă zguduitoare. A venit la mine o persoană foarte în vârstă și mi-a povestit despre câți copii a crescut și despre cum a rămas singură acum și nu are pe nimeni, nu are bani de medicamente și copiii au uitat-o. Efectiv mi s-a rupt inima de plânsul, de dezamăgirea și de singurătatea acelei persoane în vârstă care de-abia putea să se mai miște dintr-un loc în altul. Știți care era reproșul ei numărul 1? I-am purtat în pântece, i-am ținut în brațe, Mi-am dat bucata de pâine de la gură și am suportat atâtea privațiuni și lipsuri pentru ca să-i fac mari. Astăzi s-au realizat. Fiecare cu nevasta lui și cu copiii lui și-a uitat de mine. În timp ce vorbea, mi-am adus aminte de Iisus. Istoria se repetă și cu El. A murit pentru atâția oameni, ingineri, tâmplari, sudori, mecanici, tot felul de meserii, șoferi. Și astăzi fiecare își vede de drumul lui, de business-ul lui, de plăcerile lui. Iar Hristos se uită spre o lume care pierde în păcat și e cucerită de musulmani. Și spune, duceți-vă. Cui îi spune? Veniți la mine în închinare și duceți-vă în evangelizare. Cu cine să vorbească? Mă întreb, cât de departe sunt de cruce? Aud eu glasul lui? Auzi dumneata glasul lui? Este o seară specială. Dacă acum nu încerci o emoție deosebită față de joile trecute, crede-mă că trebuie în momentele următoare să-ți reglezi starea spirituală în acord cu prezența și voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit, scumpii mei, să stăm înaintea Domnului, să ne smerim și după o cântare care va urma, să ne pregătim inima să ne rugăm, pentru că Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. Nu știu câte zile ne-au mai rămas. Probabil că vom auzi mâine că unul dintre noi, în mod subit, la noapte, a trecut. Așa trec oamenii. Unii cu preaviz, adică le trimite dinainte o informare și le spune, ai grijă că peste 3 zile se va întâmpla. Sau alții pur și simplu sănătoși, fără nicio informare din timp, se întâmplă. Te rog în această seară, uite-te la viața dumitale. Parcă ieri erai un copil, un adolescent, un tânăr în biserică, în apa botezului. Astăzi ai familie, ai copii, poate nepoți. Cu ani în urmă sperai la vârsta asta să fii mai tare, mai pocăit, mai matur. Cum ești? Cercetează-te, acolo e masa Domnului. E trupul lui străpuns și este sângele care a curs din rănile lui. Lasă-ți inima să fie sensibilizată de Duhul Domnului. Nu te împietri. Nu te împietri că astăzi va fi ca atunci, în ziua judecății, și atunci ca astăzi. Deschide-ți inima, omule, și Dumnezeu să te binecuvinteze și pe dumneata și pe mine și pe noi toți și casele noastre. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.